Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaa -podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja kulttuuritoimittaja Tuomas Rantanen. Tänään keskustellaan teatterikorkeakoulun historiasta ja nykyhetkestä. Tampereen Työväenteatterissa nimittäin esitetään Sara Koirasin kirjoittamaa ja Balint Barksain ohjaamaa näytelmää Tiikerioopera, jossa sukelletaan teatterikorkeakoulun aikoihin poliittisesti kiihkeässä 1960- ja 70-lukujen taitteessa. Toisena vieraana meillä onkin juuri Sara Koirainen. Tervetuloa, Sara.
Kiitos paljon.
Miksi ihmeessä halusit nyt kirjoittaa tässä vuodessa jotain, mitä tapahtuu 1970-luvulla teatterikorkeakoulussa?
Erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä oon ollut enemmän ja vähemmän aina kiinnostunut historiasta ja ennen kaikkea poliittisesta historiasta. Mä oon sitä opiskellut aikaisemmin Turun yliopistossa ja mä oon myös aikaisemmin kirjoittanut näytelmiä, jotka käsittelee tavalla tai toisella Suomen poliittista historiaa. Esimerkiksi sisällissodasta ja Karjalan evakoista oon aikaisemmin kirjoittanut näytelmiä myös, niin tämä tuntui aika silleen luontevalta jatkolle sille, mitä mä oon jo vähän tehnyt. Ja tosissaan mä kerroinkin tuolla Uniartsin eli taideyliopiston haastattelussa, että mä törmäsin tuossa ensimmäisenä opiskeluvuotena tämmöiseen mielipidekirjoitukseen Helsingin Sanomissa, jossa puhuttiin tästä taistolaisesta ajasta Teakissa. Ja siellä kirjoittaja mainitsi, että kurssitoverit jakoivat niin kuin koulutoverinsa häikäilemättä tiikereihin ja sontiaisiin. Ja tämä on niin kuin jäänyt kaikumaan aika vahvasti sitten.
Niin mä mietinkin, siinä puhuttiin nimenomaan tästä jaosta. Ja todella toi niin kuin silleen nousee yhtenä tämmöisenä metaforana tuohon. Siis toi tiikeri ihan otsikostakin lähtien, niin tuntuu kulkevan siinä ihan omanlaisena vertauskuvana. Saat ehkä myöhemmin mennä siihen, mutta onko tämä aika nyt jotenkin toisella tavalla poliittista, kun nyt yhtäkkiä kiinnostutaan tämmöisestä niin kuin, toisen ajan poliittista ilmiöstä?
No totta kai tähän vaikuttaa myös se, että mä oon itse politiikassa mukana, että mä oon Turvasemmistossa. Vasemmistossa mä oon meidän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja sitä kautta niin kuin alkanut tarkastella ehkä vasemmistolaista toimintaa ja aatetta sisältä käsin, niin mä näin tämän myös tilaisuutena ikään kuin pohtia ja käydä läpi ja ammentaa ja möyhiä ikään kuin tämän vasemmistolaisen aatteen historiaa ja vasemmistolaista olemista Suomessa.
Kyllä. Ja sittenhän on silleen kiinnostavaa, kun se ajatellaan, että just 70-luku on vähän semmoinen, mitä niin kuin ehkä ei hirveästi haluta muistella, just johtuen siitä, että tänä päivänä se ei ole niin kauhean muodikasta, niin käsitellä ja purkaa sitä ja tämän ajan suhdetta siihen 70-lukuun näytelmän kautta, niin se on musta kunnioitettavaa, inspiroivaa, mahtavaa. Mutta hei, esitellään meidän toinenkin vieras. Meillä on täällä näytelmässä keskeistä roolia ohjaaja-oppilas Ullana näyttelevä teatterikorkeakoululainen Heidi Finnberg. Tervetuloa, Heidi.
Kiitos.
Miltäs näyttelijästä tuntuu? Tämä ajan näyttelijä sitten tuntuu hypätä 70-luvun housuihin.
No sehän oli oikein rattoisaa, vaikkakin kun tota luki ja kun tota alettiin treenaamaan, niin mä nyt en sinänsä miettinyt, no totta kai sitten jollain tasolla miettii sitä 70-lukua, mutta se ei ollut semmoinen päällimmäinen ajatus siinä niiden hahmojen kannalta. Totta kai se, että miten silloin on toimittu tai puhuttu ylipäätään, minkälaiset asenteet on ollut niin siinä mielessä, mutta en mä muuten sitä nyt niin kauheasti ajatellut, nyt tätä 70-lukua tähän jotenkin.
Oliko siinä jotain erityistä vaikeutta siinä, vai oliko se vain niin kuin roolihahmon roolien joukossa?
No ehkä se, mistä keskusteltiin, niin ehkä ohjaajat on tuohon aikaan ollut erilaisia. Siellä on ollut ehkä enemmän semmoista autoritääristä tyyliä ohjata, niin ehkä tämmöistä just piti omaksua siihen omaan näyttelemiseen.
Niin. Että niin kuin tavallaan vaikka, en tiedä teidän työprosessista mitään, että miten autoritaarisesti teitä paimennettiin, vai oliko se kuinka ryhmäohjautuvaa?
Kyllä se oli enemmän ryhmäohjautuvaa, ja kyllä se on, meidän ohjaaja oli kaukana Ullasta.
Niin, aivan oikein. Mutta mun täytyy vaan kertoa tämmöinen tarina. Mä olin joskus tekemässä Saksassa juttua Baader-Meinhof-kompleks-elokuvasta, ja haastattelin siinä Gudrun Enslinia esittänyttä Johanna Vokalekkiä, ja sitten mä kysyin häneltä tämän kysymyksen, että mikä tuntuu kaikkein vaikeammalta. Niin sitten hän sanoi, mietti oikein, ja sitten hän sanoi, että se, että kun hän siinä on yksi kohtaus, missä tämä Enslin, joka on tämmöinen manifestaattori, se oli siinä sen terroristi, vasemmistolaisen terroristijärjestön niin kuin tämmöinen tietynlainen aivot, niin hän piti niin kuin manifestoivaa puhetta semmoiselle isolle yleisölle. Sitten hän sanoi, että tämä tuntui, tämä Johanna Vokalek sanoi, että tämä tuntui niin kuin aivan oudolta niin kuin tässä ajassa, että joku uskoo politiikkaan niin paljon, että voi pitää palopuheen noille ihmisille.
Joo.
Ja se tuntui niin kuin jotenkin täysin erilaiselta. No siitä on vierähtänyt hetki aikaa, kun Baader-Meinhof-kompleksi teki on 10-15 vuotta tai jotain, mutta tunnistatko sä tämän, että sä joudut olemaan niin kuin tavallaan semmoinen aika vahvan aatteellisen niin kuin uskon sisäistänyt niin kuin poliittinen toimija, ja se jollain lailla ei ehkä tunnu ihan siltä samalta siis, tässä ajassa.
Joo, ja kyllä se piti jotenkin tehdä se ajatustyö, että uskoo niin vahvasti johonkin, että jotenkin aivan niin kuin, vähän niin kuin radikaalistikin jotakin tiettyä mieltä, ja siihen ei mahdu sitten muita maailmankuvia, että kyllä niin kuin piti tehdä töitä sen kanssa, että nyt niin kuin uskoo tähän asiaan niin vahvasti. Ja joo. Et se on ehkä niin kuin itsestä sen verran kaukana tollainen ajattelu, että sitten se piti vaan sisäistää, että nyt tämä tyyppi on tällainen.
Ja toi saattaa olla joku tämmöinen ajallinen ihan ero, mitä sanoo näytelmäkirjailija, onko niin kuin 70-luvun niin siinä määrin, kun sä sitä oot tutkinut noin tästä ajasta käsin. Ja tämän ajan poliittisuus, mitä sä harrastat koko ajan, niin onko siinä niin kuin tämän tyyppinen niin kuin ero, että se ideologia on ollut kliseisesti sanottuna jotenkin niin kuin kokonaisvaltaisempaa kuin mitä se ehkä nyt on?
No ehkä jotenkin mä ajattelen, että mikä niin kuin tämän päivän ja sitten se 70-luvun mun mielestä keskeisesti erottaa niin ikään kuin se dogmaattisuuden taso ja se niin kuin myös ehdottomuuden niin kuin vaade ja myös se niin kuin oikein tekemisen vaade. Mutta en mä sano, että ne olisi niin kokonaan kadonnut ne, että niin kuin tästä päivästä myöskään, mutta että se niin kuin oli vahvemmin läsnä mun mielestä. Ja ikään kuin myös se kipuilu. Siis tämä taistolaisuushan tulee kuitenkin sieltä SKP:n ja SKDL:n niin kuin sisältä käsin kumpuava niin
kyllä,
kuin
kyllä. Ja vaikka se
railo.
Oli, ja vaikka se oli niin kuin aika pieni liike loppujen lopuksi niin kuin koko vasemmistolaisliikkeessä, niin se oli tietysti erityisen vahvana operoi juuri taidekorkeakouluissa ja muun muassa TEAKissa, että siinä mielessä niin kuin puhutaan ison ilmiön yhdestä reunasta.
Kyllä, just näin. Mutta ehkä sitten, jos mä sitä ajattelen niin kuin tähän päivään, niin kyllä mä niin kuin näen ikään kuin semmoisia häivähdyksiä, jos sanoo niin kuin näin. Mutta totta kai mä sanon, että kyllä se keskustelu on tänä päivänä varmasti ja onkin niin kuin paljon terveellisempää. Et jos pohditaan vaikka, että minne puolue menee tai mitä me ajetaan ja ikään kuin, että mitä niin kuin yhden puolueen sisälle mahtuu, niin se on varmasti paljon niin kuin moninaisempaa kuin mitä se on ollut.
Kyllä, kyllä. Onko teillä omaa suhdetta tähän 70-luvun teatterikorkeakoululaiseen? Oletteko te jotenkin niin kuin teatterisukua siinä mielessä, onko teillä jotain?
Mulla ei ole.
Ei kyllä ole itselläkään.
No, ei ole mullakaan itse asiassa, vaikka mä edustan vähän eri ikäpolvea, niin se pitää muuten sanoa ihan toimituksellisesti, että mähän on itse poliitikko myös, että mä oon niin kuin vihreiden kaupungin valtuutettuna ollut Helsingissä niin kuin yli 20 vuotta, mutta mua kiinnostaa itseäni erityisesti just kulttuurivasemmiston kenttä ja kaikki siinä tapahtuvat muutokset, ja sen takia mä olin tietysti oikein oiva yleisöä teille. Ja mun oma historia tuohon niin kuin noihin aikoihin, mä muistan, mä joskus jälkeenpäin kysyin äitiltä, että mitä te teitte faijan kanssa silloin, kun vanha vallattiin. Se tapahtui 68, eli pikkasen tämän esityksen alun jälkeen, jos mä oikein tulkitsen. Ja äiti sanoi vaan, että hoidin sinua ja siskoasi kotona. Sikäli kun arvea, kuuntelin radiosta. Joo, tämä oli se juttu. Mä ajattelin, että hauska niin kuin anekdootti. Mutta tämä näytelmähän alkaa siitä pitkästä laulusta, joka on oikeastaan hyvinkin toimiva yhteislaulu, jossa kerrotaan Prahan keväästä, joka on siis 68. Ja sitten sehän on tapahtuma, joka jakaa vasemmiston kahtia, niin kuin tiedetään, että niin kuin toiset olivat sitten sitä mieltä, että ne Neuvostoliiton panssarit sitten miehittämässä sitä Prahaa piti hyväksyä, ja toiset taas oli sitä mieltä, että se oli tietenkin sen ihmiskasvoisen sosialismin tuho ja tietynlaisen toivon tuho. Haluatko sä kertoa, Sara, miksi sä halusit panna tähän avaukseen nimenomaan tämän biisin?
No mulle oli tärkeää jotenkin kirjoittajana varmistaa se, että ihmiset tietää ikään kuin, että mistä käsin operoidaan tai mistä käsin tämä näytelmä operoi ja ikään kuin kuljettaa jotenkin katsojat siihen maailmaan, missä nämä tämän aikakauden opiskelijat eli ja tavallaan mikä se on se olosuhde, mikä on se maailmanpoliittinen, myös vähän se Suomen poliittinen tilanne siinä, koska se on eri ollut tietysti. Ja tavallaan mä ajattelen, että jotenkin mä itse haluan hirveästi kirjoittaa jotenkin ymmärtämisen kautta, että et mä niinku pohdin usein, että mikä on tämä niinku historiallinen näkökulma, mikä se on se olosuhde, mistä kumpuaa tietty tahto vaikka tehdä jotakin asioita tai tietty niinku vaade, semmoinen sisäinen vaade ja palo, niin tavallaan tämä oli niinku mulle iso motivaatio tuoda se siihen. Ja sitten tietysti mitä säkin sanoit, niin se on myös semmoinen konkreettinen niin kuin piste, johon voi paikantaa semmoista tiettyä poliittisen niin kuin jakautumisen alkuja, ituja.
Mä tulkitsin sen niin, että se ei ollut niinkään ehkä ihan vielä niin kuin kronologiaakaan pelkästään, joo, mutta se tietysti paikallisti, että okei, missä aikakaudessa ollaan, mutta se myös niin kuin vähän niin kuin myöskin tästä ajasta käsin niin kuin kertoo, että se keskeinen jännite tämän tämmöisen ehdottomuuden ja jonkinlaisen niin kuin idealistisen vasemmiston välillä paikallistuu tähän. Et jotenkin näin mä sen niin kuin silleen tulkitsin. Joo. Biisihän on tosi pitkä itse asiassa, noin aloitusbiisiksi, mutta niin kuin, se oli myös musta aika koskettavaa, se toimi hyvin. Sano Heidi, teillä on aika paljon tässä biisejä, mutta niin kuin silleen, teillä varmaan meni niiden treenaamiseen niin kuin enemmänkin aikaa. Siinä oli paljon yhteislauluja ja stemmoja ja sitten te vielä itse koko ensemble osallistutte soittamiseen, joka vaati varmaan niin kuin lisätreenejä.
Joo, kyllä se, mutta se aloitettiin tosi hyvässä vaiheessa. Me itse asiassa ensimmäinen biisi laitettiin kasaan. Oliko jopa viime vuoden puolella, kun me tavattiin jouluna tuolla Teakilla ja silloin testattiin sitä biisiä. Muistaakseni se oli silloin. Mutta joo, kyllä se vaati harjoittelua ja aina joka kerta ennen esitystäkin me vedetään se ensimmäinen biisi, koska se on se haasteellisin. Ja sitten siellä on yksi rap-biisikin, mikä me saatiin tyyliin viimeisellä viikolla.
Sekin on hauska, se on aika hyppyä. Niin kyllä, kyllä.
Mutta se on kiva, että siellä vähän tolleen niin kuin jotain tästä päivästä. Niin.
Mutta kun 70-luvun laululiikkeelle oli hirveän ominaista niin kuin tämmöinen vahva yhteislaulu ja sitten kova tämmöinen agipropoliento, niin mä niin kuin olen huomaavina, niin tämän varmaan teidän musiikin tekijä, joka biisit on hyviä ja on taitava. Mutta mun mielestä mä olin näkevinä niin siinä jotain, tai tunnistaminen, että siinä oli jonkinlaista, että siinä ei haluttu mennä siihen agipropiuttuun. Eli ne ei ole julistavia ne biisit, vaan ne on itse selittäviä. Et siinä on semmoinen jännittävä niin kuin jännite sen laululiikkeen, niin sitten niin kuin jotenkin se kuoro niin kuin jossain klassisessa mielessä jopa niin kuin selittää tapahtumia enemmän kuin, niin kuin vie niitä sillä lailla, kun niin kuin agipropin hengessä voisi ajatella, että menee. Onko mä yhtään oikealla jäljellä?
Kyllä mä ajattelen jo, että mulle siis kun tämän esityksen tai siis näytelmän dramaturgiaa niin kun pohdin ja kävin niin kuin mielessäni läpi, niin mä ajattelen, että ne biisit on aika tietoisia siitä, että ne on osa esitystä.
Kyllä, nimenomaan ja, näin. Ja kyllä, jatka vaan.
Joo, ja jotenkin, että ne on niin kuin niitä välejä, aukkoja niin kuin sieltä näytelmän sisältä käsin ulospäin kurottavia. Että näin tässä niin kuin rakennetaan siltoja.
Mä ajattelin, että sieltä ulkoa päin sinne sisäänpäin kurottavia, näin mä ajattelin itse. Mutta
kyllä, mutta just se niin vuorovaikutuksellisuus, että molempiin suuntiin, että just aikaikkuna voi olla ihan hyvä termi tälle. Ja tosissaan Vertti Korkki on säveltänyt nämä ja onkin tehnyt ihan mahtavaa työtä. Ja mä itse henkilökohtaisesti pidän siitä, että se ei ole niin kuin ihan suoraan semmoista Chydenius niin kuin pelkästään on siellä niin kuin sillä tunnistaa just harmoniaa ja just sitä yhteislaulamista ja niin kuin kaikki tämä on siellä tietysti läsnä, mutta et ne on ennen kaikkea sävelletty niin kuin tästä ajasta käsin, mikä on musta oiva ratkaisu.
Se on musta oiva ratkaisu, koska sitten olisi tullut semmoista nostalgiapastissi jollain semmoisella tavalla, joka olisi niin kuin jollain lailla ehkä taittanut, ainakin se mitä mä koin tämän näytelmän sanomaksi, niin se olisi tullut jonkinlaiseen, se olisi ollut hankalampi hallita. Et mä niin kuin tykkäsin itse erityisesti niin kuin siitä biisistä Porvari itkee salaa ja minä itken hänen kanssaan, jos hän haluaa, jossa oli myöskin niin kuin sanat. Mä niin kuin ymmärsin, että tämä on jonkinlainen niin kuin käännetty versio Porvari nukkuu huonosti -biisistä, joka on taas niin kuin sitten Ekom-teatterin klassikkolevyltä saman nimiseltä LP:ltä, mutta jossa niin kuin silleen, tietyllä tavalla niin kuin aika rehvakkaasti pannaan porvarit niin kuin sinne, minne ne kuuluu. Ja sitten tässä on jonkinlaista myötätuntoa porvareita kohtaan ja sitten tavallaan se ajatus, tai siis poliittisia vastustajia kohtaan, joka on mun mielestä niin kuin, ei ollenkaan tuohon aikaan ehkä soveltuvaa, mutta tähän aikaan enemmän. Että tässä niin kuin laulajan jopa niin kuin kokee halua niin kuin lohduttaa sitä väärässä olijaa niin sanotusti sen sijaan, että hänet toivotetaan Kanariasaarelle asti tai mitä siinä menee siinä alkuperäisessä tekstissä. Saatteko te kiinni siis? Mun mielestä siinä oli jotain nättiä. Se herätti musta semmoista omituista juuri näiden aikojen välistä resonaatiota. Mitä sä ajattelet, Heidi?
No joo, ja siis mä tykkäsin tuosta ajatuksesta, että niin kuin tässä päivässä olisi enemmän sitä ajattelua, että pyrittäisiin ymmärtämään toisia sen sijaan, että ollaan lähettämässä Kanarialle. Mutta tuossa on myös paljon tuollaista, että mitä itse ei osaa niinku yhdistää, koska se aika ei ole niin tuttua tai noin biisit niin tuttuja. Että.
Porvari lentää perseelleen tai ainakin Kanarian saarelle asti, vai miten se menee siinä kappaleessa. Mä muista äiti toivoi, että mä en laula sitä ja tuolla hiekkalaatikolla, mutta niin kuin
ihan ymmärrettävä.
Kotona hoilottelin sitä mielelläni kyllä. Ja.
Ja ehkä jotenkin mä itse ajattelen, että mä en halua olla, niin kuin kun mä teen taidetta, niin mä en halua olla niin sanotusti puolueen taiteilija. Että tämäkin on mun mielestä jotenkin keskeinen ero, mikä tässä päivässä on. Sitten 70-luvussa, että oli ne todella selvät auki lausututkin niin kuin kytkökset poliittisiin taustavoimiin ja koen, että itse haluan niin kuin jotenkin, totta kai niin kuin, tämä politiikka ja taide niin kuin minussa vuorovaikuttaa hyvinkin vahvasti, mutta jotenkin mä haluan pitää itselläni ehdottomasti niin kuin vapauden olla myös ikään kuin eri mieltä taiteen tekijänä kuin vaikka mitä vasemmisto tässä päivässä, että se on mun mielestä aivan niin kuin ehdoton jotenkin edellytys sille, että mä voin tehdä sen näköistä taidetta, kun mä itse haluan.
Kyllä, kyllä. Ja just varmaan sä oot joutunut pohtimaan sitä suhdetta tämmöiseen julistukselliseen tai manifestoivaan niin kuin esittämistapaan.
Joo.
Että niin kuin sen takia tuossa on ehkä tätä ymmärrystä ja niin kuin näkökulmia ja haentaa enemmän kuin mitä olisi, jos olisit päättynyt, että haluapa tehdä sellaisen esityksen, joka yhdistää meidät yhteen rintamaan.
Joo, kyllä. Ja sitten ehkä jotenkin keskeinen ajatus myös, mutta toisaalta sitten mä ajattelen, että mikä mulle taas sitten oli varmasti helppoa just sen poliittisen taustan vuoksi, niin oli, että mä ymmärsin todella hyvin koko ajan näitä hahmoja, näitä niin kuin, jotka halusi tosi paljon, koska, niin tavallaan, että mä tunnistan sen kyllä sisäisen palon todella vahvasti ja tavallaan mun toive olikin, että tavallaan näytelmä ilmaisisi heitä niin kuin kokonaisina ihmisinä, eikä vaan ikään kuin radikaaleina idealisteina tai pelkästään naivena tai miten sen sitten haluakaan muotoilla, mutta jotenkin tämä oli itselle myös tärkeä.
Niin ja itse asiassa siihen aatteeseenhan melkein kaikilla näillä päähenkilöillä on vähän erilainen suhde, että siinä niin kuin se Marttiko se on se kundinäyttelijä siinä, joka selvästi niin kuin sillä lailla pitää siitä opettajasta, joka sitten käytännössä savustetaan sieltä ulos. Ja sitten tämä Irma niin ei alun alkaenkaan ollut oikein kiinnostunut ollenkaan, joka tulee porvaristaustasta ja sitten kuitenkin katsoo asiakseen, että menestyäkseen tässä väärissä, niin kannattaa vähän yrittää teeskennelläkin. Ja sitten myöskin niin kuin tämä siskohahmo, joka on yksi niistä hahmoista, niin senkin suhde tuntuu olevan koko ajan vähän kipuileva. Ja näin päin pois, että siinä ei ajatella tätä, että näkyy ihmisten suhde olisi siihen yhtenäisyyttä vaativaan aatteeseen ihan sama. Ja se oli musta niin kuin kiinnostavaa. Mut jos mennään vielä siinä näytelmän niin kuin alkuvaiheessa, siinä on nämä pääsykokeet ja sitten nämä ekat treenit ja muut. Ja sitten mä ajattelen, kun siellä nyt tämän päivän teatterikoululaiset nyt sitten esittävät aloittelevia teatterikorkeakoululaisia, niin sanoi Heidi, että tuntuuko se tutulta? Tai siis silleen, että kuinka paljon siinä niin kuin on niin yhteyttä nykyhetkeen ja miten paljon te ajattelitte, että olette siellä epokissa sisällä?
Niin tuli tuosta pääsykoehommasta meille. Me tehtiin semmoinen harjoite, että tuodaan niin kuin omia pääsykoemuistoja ja tehdään niistä tälleen kohtaus. Mutta me sitten keskusteltiin, että se tuntui jotenkin, ei nyt väkivaltaiselta, mutta jotenkin väärältä. Että lopulta me sitten muutettiin sitä alkukohtausta niin, että siinä ei ole meitä itseämme. Mutta siis, ei se oli hauskaa. Vähän kateellisena välillä katsoin niitä näyttelijäopiskelijoita, jotka pääsivät näyttelemään siellä näytelmän sisällä. Onko siellä yhteneväisyyksiä?
Niin kuin sä et ollut siinä, kun sä olit, sun roolihahmo oli. Joo, aivan oikein.
Joo. Että mä en tiedä nyt näenkö mä sinänsä yhteneväisyyksiä, mutta jotakin ehkä noita ajatusmaailmoja. Mä mietin sitä, että silloin kun mä luin ekaa kertaa ton tekstin, niin mä koin hirveästi yhteneväisyyttä tuohon Irman hahmoon, mutta semmoista jotenkin siitä, että tarviiko sitä politiikkaa tuoda aina teatteriesityksiin tai haluanko omassa taiteessaan aina tuoda esille sitä. Mutta tämä näytelmä ehkä sai mut myös ajattelemaan niin, että kun tätä tehtiin, että mä haluaisin olla mukana esityksessä, jossa niin kuin jotakin on joku sanoma ja jotakin semmoista syvällisempää tarkoitusta esillä, etteikö niissä muissa olisi ollut. Mutta et ehkä kumminkin se on jollain tasolla tärkeää itselle sitten, että on joku en mä tiedä, poliittinen sanoma, ei ehkä välttämättä poliittinen, mutta joku tärkeä, syvällisempi niin kuin merkitys siellä.
Ja mitäs näissä kohtauksissa, mä olin lukevina, niin sieltä, en tunne ihan hirveän hyvin teatterikorkeakouluhistoriaa, mutta ymmärsin, että siellä kyllä on niin kuin todellisia tapahtumia myös soviteltu vähän tähän niin kuin rakenteen ympärille. Esimerkiksi se opettaja Roponen, joka sieltä savustetaan tosiaan pihalle tai häipyy sieltä, niin sillä taitaa olla todellinenkin vastike, ymmärsikö mä oikein?
Joo, tässä näytelmässä mä oon kyllä siis käynyt penkomassa arkistoja sen verran, että esimerkiksi siinä näytelmässä on siis kohtaus, jossa puidaan tämmöistä lehtikirjoitusta Teakissa.
Ja Uuden Teakista Suomen, silloisen porvarillisen päälehden.
Kyllä, niin ne sitaatit, mitä näytelmässä kuullaan, niin ne on tästä lehdestä kyllä. Niin todellakin on yrittänyt niin kuin upottaa sinne asioita, että tulee vähän tekstuuria ja sitä niin kuin ajan kuvaa ja sitten se kieli, niin kuin jo pelkästään se, että saa sitä niin kuin aikalaiskieltä, niin tekee mun mielestä aika paljon, että se tulee heti niin kuin jotenkin.
Se oli se lehtikirjoituksen kautta ihan hyvä, koska se kertoo myös niin kuin sen ajan tavasta kirjoittaa ja käsitellä. Ainahan teatterikorkeakoulusta on käsitelty tuolla lailla, ei ole varmaan mikään vuosikymmen, että joku menee, joku on nyt sitten hämminkiä tuottavaa ja muuta. 70-luvusta on puhuttu aika paljon vähemmän oikeastaan sen takia, kun se turkkalaisuuden kausi, niin kuin sille ikään kuin suuri varjo peittää kokonaan sen 70-luvun, että kaikki kun miettii niin kuin kuohuja teatterikorkeakoulussa, niin mieleen tulee sitten Jumalan teatteri ja koko tämä showi.
Joo, se oli oikeastaan suorastaan niin kuin mä olin jopa yllättynyt siitä, että kuinka paljon sitä lehtijuttua Teakista niin kuin löytyy sieltä ihan 60-70-luvulta saakka. Että tuntuu, että niitä leikkeitä, lehtileikkeitä olisi voinut niin kuin pelkästään niistä jo tehdä oman esityksen, pelkästään niin kuin siitä median tavasta lähestyä teatterikoulua. Ja musta se on hyvin kiinnostavaa, että onko se sitten jotenkin niin, että se on vähän vaarallista kuitenkin sitten se joku taiteen paikka ja taiteen kehto ja varsinkin uudet taiteilijat, että joku semmoinen kiinnostava, että se nähdään vähän semmoisena.
Mutta se oli sukupolviaihe. Silloinhan pienikin teatteri Helsingissä saattoi saada koko sivun Hesarin tai ainakin puolikkaan, että niinku, silloin tulee ensi ilta, että ylipäänsä niinku kulttuurikentän niinku kuohunta oli niinku sitä iso kuohuntaa myös. Ja Lapualaisopperahan oli se, joka avasi sitä. Se oli 67, jos muistan oikein. Se oli ennen tämän näytelmän niin kuin alkuaikoja. Missä vuosissa me muuten ollaan? Ihan 70-luvun alkua vissiin.
Joo.
Sitä ei hirveän tarkkaan.
Siellä on vähän blurrattu tapahtumia yhteen, että en ole halunnut, niin kuin, tavallaan halusin välttää sellaisen, niin kuin tärkeä asia sanoa aina, että tämä on kuitenkin lopulta fiktiivinen, täysin fiktiivinen ja fiktiivinen sepitelmä, näin. Mutta kyllä siellä just tosissaan, että on sitä niin kuin arkistomatskua ja pystyy niin kuin paikantaa asioita. Varmasti ne varsinkin, jotka tuntee paremmin sitä historiaa, niin pystyy tunnistamaan sieltä asioita. Mutta 70-luvun alkupuolella.
Ja just Kalle Holmberg, joka Lapualaisopperan ohjasi, niin se oli vissiin rehtorina vuoteen 69-71. Mä luntasin tämän. 68-71 mä oon kirjoittanut ainakin muistiin tähän näin, että niitä aikoja ollaan. Eipä sillä niin merkitystä, kuka siinä on, mutta niin kuin lähinnä, jos otetaan paikallista, se on se Lapualaisopperan sukupolvi, jotka on ollut sitten kuitenkin niin kuin justiinsa siellä aika näkyvässä asemassa siihen aikaan. Siinä on, jos hyppää vähän eteenpäin, niin siinä on semmoinen jännästi kirjoittu kohtaus, on se neuvosto ihan teidän mureneminen, se kohta, kun nämä tulee tämä muusikkokaveri, mikä sen nimi nyt olikaan, Veli. Ja sitten se dramaturgiopiskelija, Leenako sen nimi oli, kun ne tulee sieltä, olivat olleet esiintymässä Pietarissa ja sitten yhtäkkiä havainneet, että se niin kuin ihannekuva siitä yhteiskunnasta ihan sen alkainen olekaan. Ja sitten kun ne sitä pui siinä Ullan kanssa muistaakseni vielä siinä lavalla, niin kun se Veli tokasee sen, että ei kerrota niille muille. Se oli musta niin kuin aika riipaseva one-lineri. Yleisö otti sen kyllä. Koska siinä oli jotain niin kuin, semmoista niin kuin tilannetta, että okei, me tajuttiin, että tämä ei toimi, mutta meidän täytyy kuitenkin ikään kuin jatkaa sen kuvan ylläpitämistä, jotta voimme käydä sitä yhteiskunnallista kamppailua, mikä on täällä. Kerro vähän, Sara, kun sä oot tiivistänyt tämän aika ison asian tähän yhteen lineriin, niin mitä sä mietit sitä tehdessä?
Tämäkin itse asiassa on varmaan peruja jostakin haastattelumatskusta tai dokumenttimateriaalista, mitä mä pengoin, että Ylellähän on paljon Yle Areenassa hyviä dokumentteja aiheesta, niin siellä mä muistan sellaisen, en nyt kuollaksenikaan muista, että mistä dokumentista tämä tuli, mutta että on kuitenkin siellä tota aikalainen kertoo, että muistaa niin kuin tällaisen vierailun ja sen jälkeiset tunnelmat, että miten niin kuin ristiriitainen se olo oli ja sitten ikään kuin se, että kuinka paljon tästä nyt voi puhua ja että mitä se tekee sille liikkeelle ja niin kuin tämä ristiriitainen olo on niin kuin mun mielestä niin kuin jotenkin se on riipaisevaa ja se on niinku semmoinen, minkä kyllä tunnistaa itsekin, että totta kai niinku, tavallaan, että poliittisena kamppailijana, jos en määrin itsekin, niin onhan se, niinku se turhautuminen, varsinkin kyllä. Jotenkin tämä on nyt ollut aika rankka vuosi vasemmistolaiselle politiikan tekijälle tämä kulunut vuosi, vaikka nyt ei tässä mitään ihanne yhteiskuntaa varsinaisesti olla haikailemassa perään niin kuin siinä määrin, mitä 70-luvulla, mutta kokee niin kuin sellaista, että no missä se niin kuin nyt on sitten tavallaan se jotenkin minun paikkani ja minun niin kuin utopiani, että missä se on ja miten mä sitä niin kuin vien eteenpäin ja suojelen, niin ne on niin kuin relevantteja kysymyksiä politiikassa tänäkin on, päivänä.
Mä tunnistan sen kanssa niin kuin sillä poliitikkona, että vaikka nyt noin mittakaavallisesti puhuta isoista asioista, mutta kumminkin se, että joutuu pitää kiinni tietynlaisista niin kuin vähän tekopyhästikin jostain sellaisesta asiasta, joka ei niin kuin toteudu. Tämä Neuvostoliiton tilanne tietenkin oli niin riipaseva ja varmasti vaikka joku historiallinenkin kohde. Mä luulen, että aika monet siellä käynneistä delegaatioista, niin kyllähän ne tiesi, että ei tämä homma ole mikään työläisen paratiisi ja ei tämä ole niin kuin sille reilu yhteiskunta, mutta nauttivat kuitenkin sitten siitä hedelmästä ja siitä poliittisesta kuvasta, jota pystyi käyttämään täällä hyödyksi. Siinä on sellainen tietynlainen niin kuin särö siinä semmoisessa idealismissa, kun joutuu tavallaan ottamaan tämän tyyppisiä kuvia ja näin. Sulla on Heidi, niin sano vaan.
Eikö mä mietin että sitten varsinkin, no mä ajattelin, että tuossa noin nuoret rakentaa koko sen oman identiteettinsä tuon aatteen ympärille, niin se on ihan hirveä musertavaa sitten, kun se tieto tulee, että mitä se todellisuus on, että miten vaikeaa siitä sitten luopua.
Kyllä, kyllä.
Kuinka pitkälle sitä on valmis niin kuin pitämään yllä.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä muistan 90-luvun alkua, kun moni niistä vasemmistolaisista, jotka oli sitonut koko ajatuksensa niin kuin tähän kahtiaasetteluun ja DDR:kin näyttäytyi niin kuin jonkinlaisena niin kuin historiallisena välttämättömyytenä suhteessa kapitalismiin. Ja sitten kun DDR ajautui, niin ihmiset saivat sellaisen identiteettikriisin monet. Että itse ajattelin taas niin, että jollain lailla se vasemmistolaisuus, joka on tärkeä, niin sen täytyy kamppailla myös tätä totalitarismia vastaan niin kuin sekä poliittista totalitarismia että taloudellista totalitarismia. Ja senlaisesta vasemmistolaisesta näkökulmasta DDR:n kaatuminen ja myöhemmin Neuvostoliiton kaatuminen ei ollut mikään ongelma, vaan oikeastaan niin kuin lisädemokratia, se oli niin kuin selvää. Mutta sitten kun toiset oli voineet kiinnittää niin kuin pitemmällä aikavälillä niin kuin koko yhteiskunnallisen identiteettisen tähän järjestelmään, niin eihän se helppoa voinut.
Ja tässä kohtaa pakko kyllä sanoa, että Balinthan siis esityksen ohjaaja, niin kun hän tulee sieltä Unkarista, niin
no se on vielä ihan oma
todella lukas. Arvokkaita keskusteluja siis saatiin kyllä käydä niin kuin hänen kanssaan, koska sitten tämä Unkarin kommunistinen historia on hyvin niin kuin erilainen ja kipeä verrattuna tähän niin kuin.
Joo, mä olisin halunnut pyytää hänet tänne, mutta sitten mä pitän käydä keskustelu toisella kielellä ja tämä podcast on ollut suomeksi, niin mä ajattelin, että se menee liian monimutkaiseksi, että sen takia tämä.
Joo, mutta tässä nyt tuon hänen puolestaan tämän, että se se oli tosi arvokasta mun mielestä se, niin kuin, että hän pystyi tuomaan niin kuin, eri paikasta niin kuin samaan aihepiiriin niin kuin erilaisen näkökulman, niin se oli tosi arvokasta.
Minkälaisia, jos jotenkin valasit sitä, että minkälaisia niin kuin vertailuja siinä syntyy, että niin kuin tämmöisen yhdenmukaisuusvaatimusten ja kaikkien tämmöisten, mitä tässä käsitellään, niin käviksi ilmi, miten oliko siellä, tunnistiko hän, sanotaanko näin, että tunnistiko hän, niin kuin, että tässä kuvatut asiat oli hänelle tuttuja sieltä omasta taustasta?
Varmaan puhuttiin kyllä siitä niin kuin idealismista ja niin kuin siitä uskosta, mutta tosissaan kun se kääntyi siellä siihen niin kuin diktatuuriin ja siihen niin kuin väkivaltaan, niin tavallaan mitä Balintin kanssa ollaan juteltu, niin hänen mielestään on niin kuin kiinnostavaa, mille ikään kuin tasolle se Suomessa niin kuin jäi ja tavallaan se toivo, tahto, usko, sen niin kuin ajatus sit suhteessa siihen, että kun siellä Unkarissa sitten se niin kuin romahti se usko siihen niin kuin järjestelmään, niin ehkä jotakin tämmöisiä.
Niin siellähän mentiin niin kuin vuoron perään nupit kaakkoon niin kuin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Kyllä. Ja se oli myös näitä traagisia juttuja, minkä vaikutukset varmaan kumpuaa tänäkin päivänä, kun siellä on kuitenkin aika kärkevääkin se politiikan tekemisen juttu. Sulla on Heidi siellä kauhean nätti tuommoinen Majakovski-sitaatti siellä keskellä näytelmää.
Niin, meinatko sitä runo?
Niin.
Pätkää, kyllä.
Mitä se menee, muistaakseni?
Jumalaa pilkkasin härnäten, sinut penniin myisin, mutta häntä helvettinsä avaten syvän, jotta vuorikin pelästyisi, otti, käski, rakastu.
Mahtavaa. Majakovski toimii aina, mutta sekin on kauhean jännittävää niin kuin tässä kontekstissa, kun ottaa huomioon, että Majakovskihan nimenomaan suomalaisessa niin kuin teatterissa ja vasemmistopiireissä arvostettu suuresti, mutta hänellähän oli niin kuin surkea kohtalo siinä mielessä, että hän joutui poliittiseen epäsuosioon ja teki sitten itsemurhan. Tosin siihen saattoi vaikuttaa muutkin seikat, tietty epävakaus ja parisuhdeprobleemit, mutta kyllä se usein historiikissa sanotaan ja todetaan, että kun hän oli ajautunut niin kuin epäsuosioon samalla tavalla kuin nämä muut muodonrikkojat silloisessa neuvostoliittolaisessa kontekstissa, jotka olivat uskoneet siihen järjestelmään, mutta sitten heidän taiteensa ei miellyttänyt sitten taas tavallaan sitä sosialistisen realismin vaadetta ja silloin ikään kuin ajatui sivuraiteille. Niin tässä on joku sellainen tosi iso niin kuin tragedia, että tavallaan niin kuin myöskin tämmöisessä, mitä mä sanoisin vahvasti niin kuin stalinistiseen aatteeseen uskovassa kontekstissa, niin Majakoski arvostetaan suuresti, jota taas Stalin ei arvostanut ollenkaan sen jälkeen, kun hän joutui epäsuosioon. Haluatko Sara, jos varmaan tämä ei ole vahinko, että se on sulla tossa?
Niin, ja Majakovski on mulle tuttu, olen kirjallisuuttakin ehtinyt opiskella, niin se on niinku sieltä mulle tuttu. Jos nyt ihan rehellinen olen, niin en mä ehkä Majakovskin kohtaloa niin paljon tässä ajatellut, mutta kyllä nyt kun sä sanot sen, niin joo, se kyllä resonoi. Resonoi itse asiassa aika kivasti tämänkin puolesta.
Mm. Sä voit seuraavassa haastattelussa sanoa, että tämä oli alkuperäinen ajatukseni.
Kyllä, se on kiva. Mä itse asiassa nyt kun mä mietin, niin mulla ei ole aavistustakaan, mistäköhän toi Majakovski tuohon näytelmään päätyi.
Jaa, vaan se oli hyvä teksti.
Mä muistan, että mä oon niinku ollut jossain kesäkirpparilla viime kesänä ja sitten siellä tuli toi pilvihousuissa kokoelma vastaan ja tajusin, että no tästähän, tämähän on. Tämähän me otetaan myös mukaan, että tämähän istuu vallan hyvin. Ja myös ehkä sitten, no tietysti sitten itse ajattelen, että miten se niinku sommitelmallisesti mun niinku visioita palveli, niin oli se, että se myös niinku tavallaan sukelsi Heidin esittämä hahmon niinku Ullan avasi niinku pääsyn hänen sisäiseen niinku mielenmaisemaan.
Kyllä, kyllä. Joo, mä vielä jumitan tässä näin, kun se on jotenkin musta niin traagista. Mä jonkun verran luin just näistä venäläisistä avantgardisteista ja sitten tietysti kaikki Meyerholdin tarinat ja kaikki niin kuin tärkeä teatterin uudistaja, joka myöskin niin kuin tuli telotetuksi sitten aika pian sen jälkeen, 10 vuotta sitten tuon Majakoski itsemurhan jälkeen ja muuta sen sellaista. Siitä muuten huomasin Facebookissa, niin Aapo Kukko tekee jotain sarjakuvaa, käsittelee tätä samaa aikakautta, mutta jollakin lailla niin kuin se tuntuu musta, niin kuin, jos ajattelee niin kuin teatterikenttää, ja just näin Meyerholdin ja Majakovskin ja tätä osastoa niin kuin silleen, että kuinka niiden kävi siinä järjestelmässä. Ja sivua aika lailla just tätä ajatusta, että sitä ei tunnistettu silloin 70-luvulla, miten se järjestelmä suhtautui politiikkaan, taiteeseen ja taiteen niin kuin mahdollisuuksiin. Sitten voisi kysyä tämmöisestä teknisestä asiasta, että mä kattelin se Tampereen työväenteatterin kellariteatteri, joka on kauhean intiimi tila, matala. Ja, mutta se lavahan on niin kuin teatterin tekemiseen ihan hirveän hankala, eikö vaan? Et niin kuin, mä katson, että on iso porukka siellä lavalla, Heidi, ja sitten kaikki vaihdot on tosi vaikeita sen takia, kun mistä mennään sermien taakse tai ulos, ja sitten niin kuin kohtauksen vaihdot vaan yksinkertaisesti muuttuu tosi monimutkaisiksi, ja toisaalta siinä on vaikea tehdä sellaisia kohtauksia niin kuin lomittumaan toisiinsa simultaanisesti just sen takia, koska niin kuin siinä on, ihmiset katsoo eri suunnista samaan aikaan. Se on vähän niin kuin sirkusareena. Mitä sä sanot, Heidi, tähän?
Joo, se on niin kuin ahdastila. Et saatiin pelata sitä Tetristä kyllä, mutta oli se sen väärti. Ja tavallaan, että sen sijaan, että sitä piilottelisi sitä vaikeutta niiden vaihteen suhteen, niin tuotiin se näkyväksi. Että justiinsa meidän lavastaja sanoikin, että siihen aikaan teatteriryhmät itse tekivät kaiken, niin tehdään mekin. Mutta näyttelemisen suhteen siis, joo, pitää niin kuin, huomasin, että se oli haasteellinen. mutta pitää vaan niinku huomioida se, että tota, ääni kuuluu ja artikulaatio on hyvä, että sen saa kiinni sitten se, joka ei ehkä näe niitä kasvoja siinä.
Kyllä, kyllä. Ja mikä oli vaikeinta siinä työprosessissa, että on näytelmän niin kuin ikään kuin näyttämöllistämisessä, jos nyt sanot niin kuin näyttelijän näkökulmasta?
Vaikeinta. Mä luulen, että koska tässä oli niin monta osaa, että oli just tämä musa, meillä on ne lavasteet ja vaihdot, ja sitten aika oli kumminkin rajallinen, niin ehkä se, että kun lyötiin se kaikki yhteen, niin se oli ehkä se haastavin osuus.
Se varmasti on, ja sitten vielä kun ohjaajakaan ei ole tehnyt hirveän paljon vielä, muistaakseni toisen vuosikurssin.
Maisteri
joka tapauksessa, mutta siinä oli hirveän monia erilaisia elementtejä, jotka piti yhdistää. Vielä sitten tämä tiikerimetafora, missä käytettiin paljon animaatiota, niin sekin toi siihen vielä yhden elementin. Niin aika paljon oli tavaraa, että niin kun nostan baskeriani silleen, että se kuitenkin niin kun, ikään kuin palikat löysivät toisensa, mutta ei se ihan helppoa varmasti ole ollut.
No ei, ja sitten tietenkin, että vielä niin kun kommunikaatio tapahtui englanniksi, mikä nyt ei sinänsä ollut ongelma, mutta totta kai sitten niin kuin vaikka esimerkiksi itsellä se vaati välillä sitä, että hakee sanoja ja muuta, että kyllähän se vie aina pikkasen enemmän aikaa.
Mä voisin vielä, ennen kuin siirrytään vähän taustoihin, teidän taustoihin muun muassa, mutta niin kuin jotain niistäkin haluan kysyä siis. Mä yleensä aina kysyn, koska silloin kuulija, joka on jaksanut kuunnella puoli tuntia teidän mielipiteitä, niin sitä haluaa mielellään varmaan kuulla, että miten te ovat päättyneet tuohon, missä olette. Mutta mä voisin parista kysymyksestä pohtia sitä yhteyttä tähän päivään. Että niin kun mä naurattin se Ševitsi-kohtaus, missä niin kun joku loukkaantuu siitä, kun siellä kerrotaan vitsiä ja ajateltiin, että tämä liittyy jotenkin Che Guevaraan. Ja sitten tulee tämmöiseen niin kun sanalliseen puuttumiseen. Niin jos mä niin kun ajattelen, niin tänä päivänä ollaan aika herkkiä joidenkin niin kun asioiden ja ilmaisujen suhteen ja niihin puututaan. Niin oliko tässä joku viittaus vai oliko se vaan ihan vitsi?
No se on vitsi tietysti ennen kaikkea, mutta sanoisin, että se on niin kuin lempeä niin kuin jotenkin mahdollisimman lempeä muistutus meille, että jotenkin halusin näyttämöllistää sen, että miltä tämä niin kuin voi tuntua ja näyttää välillä tämä niin kuin tämäkin aika, jossa niin kuin ollaan hyvinkin niin kuin no, herkkiä, mutta en mä siis jotenkin mun mielestä tärkeä nyt sanoa tässä se, että mun mielestä se on niinku tietysti ihan välttämätöntä, että tässä nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana ollaan käyty sitä keskustelua, jossa perataan niinku meidän rakenteita, kieltä, hierarkioita, noin ylipäätänsä siihen, että me oltaisiin niinku yhdenvertaisempia niin kuin kaikilla mahdollisilla tasoilla, mutta ehkä mä itse niin kuin koen välillä uuvuttavaksi sellaisen niin kuin tavan, millä siihen niin kuin suhtaudutaan tai on suhtauduttu. Ja viittaan tässä sellaiseen ehkä, niin kuin, että välillä joku se, niin kuin se ehkä, mitä tuossa näytelmässä käsitellään, se joku tietty ehdottomuus, että et mun mielestä olisi niin kuin hirvittävän tärkeää muistaa niin kuin antaa tilaa inhimillisyydelle ja virheille, että se on niinku mun mielestä niinku itselle, se on mulle niinku sellainen hyvin tärkeä niinku lähtökohta, mutta toisaalta mun mielestä itse asiassa en nyt lähde sitä rakua, en muista tarkalleen, mutta on sanottu ainakin yhdessä haastattelussa yksi teakin opettaja, että se tuntuu niin kuin tosi välttämättömältä, että käydään ikään kuin nyt tässä tietynlaisessa poliittisessa kuohumisessa niin sellainen niin kuin kirjaimellinen vaihe läpi, että sitten sen jälkeen voidaan ehkä löytää jotakin tapoja olla sen asian kanssa, niin kuin kestävämpiä tapoja olla sen kanssa.
Ja ihmiset oppii tunnistamaan käsitteitä myöskin ja sitten niin kuin myös niin kuin tunnistaa todellisuutta, mihin milloinkin yritetään viitata ja niin edespäin. Mutta musta se oli tosiaan lempeä piikki, mutta se oli nokkela, jos sallit. Tai siis pidin sitä aika skarppina niin kuin semmoisen viltona, joka tulee niin kuin ikään kuin, että tässä on niin kuin tietynlaisesta dynamiikasta kysymys, joka voidaan tunnistaa vaikka niin kuin itse replaa jostain ihan toisesta paikasta. Toinen semmoinen asia, mitä mä mietin, mikä kommentoi tätä aikaa, niin liittyy siihen toverituomioistuinkuvioon. Siinähän on siis kohtaus, missä niin kun porukalla lähdetään tuomitsemaan kahden naisen välistä suhdetta, joka ei silloin sen maailmankuvaan kauhean hyvin istunut edes niin kuin edistyksellisissä piireissä, mikä on silleen tänä päivänä vaikea ymmärtää. Silläkin on todellisuus, eikö vaan? Tähän on tuttu tarina itse asiassa.
Kyllä, tämä on, mä just ajattelen, että tämä on varmaan semmoinen niin kuin kuvio, jonka kyllä ne, jotka tietää sen, niin kuin tunnistaa, mutta tosissaan halusin, että se on kuitenkin tavallaan, että en suoraan lähde representoimaan sitä, mitä oikeasti on tapahtunut, vaan käyttää sitä niin kuin fiktion moottorina tätä niin kuin tuomitsemisen dynamiikkaa tai tätä ylipäätänsä siis sitä dynamiikkaa, missä niin kuin just kuten sanoit, niin jopa niin kuin sen edistyksellisen niin kuin liikkeen sisällä oli kuitenkin ahdasmielisyyttä ja niin kuin sortavaa voimaa. Ja se on mun mielestä jotenkin ihan hirveän, mä niin kuin ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeä muistutus, että tavallaan kaikki hyvän tavoittelu ei aina johda hyvään, tai että se, että julistaa olevansa hyvä, ei välttämättä tarkoita, että tekee vain hyvää.
Ja vaikka tietysti sieltä ajalta olisi voinut poimia vaikka minkälaisia enemmistö-vähemmistökamppailuja tai muita tämmöisiä niin kuin toratilanteita, niin mä niin kuin tulkitsin tai tuli mieleen semmoinen ajatus, että just tämän niin kuin seksuaalivähemmistöön kohdistuvan niin kuin toveri niin kuin tuomitsemisen juttu kantaa tähän aikaan, koska tänä päivänä me ollaan niin kuin, ajatellaan ihan eri tavalla ja se niin kuin kaivaa tietynlaista niin kuin, miten sanoisi, sellaista aikahyppyä, että et niin kuin tämän päivän vasemmistolaisessakin kulttuurimaailmassa niin kuin tunnistetaan tuo kovin vieraaksi ja oudoksi, jolloin se on niin kuin tavallaan kiinnostava tuoda näyttämölle, että se jakaa niin kuin tavallaan, saatteko kiinni mitään takaa. Et mun mielestä se oli niin kuin yhtenä keisinä semmoinen, joka niin kuin osoittaa tämän ja sen ajan eroa.
Joo, sitä ainakin mä toivon, että se niin kuin toi esiin. En mä tiedä, miltä sitä tuntui tehdä.
Mitä sä Heidi tuumaa?
No mä nyt hirveästi...
Sähän oot siinä, mä vielä kuvata, että joo. Sä oot siinä niin kuin toinen nainen, joka joutuu siinä olemaan sitten konkreettisestikin valokeilassa ja toisten niin kuin syyttelyn kohteen.
Kyllä. Ja sitten mä mietin hirveästi sitä, että miten hurjaa on. No totta kai, että se oli siihen aikaan kiellettyä, mutta et myöskin se, että jotenkin että se oma ideologia on niin vahva, että jotenkin on valmis luopumaan jostakin niin kuin noinkin semmoisesta itselle tärkeästä ja niin kuin kokonaisvaltaisesta asiasta kuin rakkaus. Mutta on myös toki apua. Tämä kuulostaa jotenkin oudolta, että kun se on ollut kiellettyä silloin, se tuntuu niin hurjalta.
Kun se on sokeraava.
Niin. Että miten sitten siihen on niin kuin suhtautunut ja muuta. Mutta kumminkin toi, että miten pitkällä vaikka sen oman ideologiansa kanssa on valmis menemään, niin lähinnä se oli itsellä mielessä tuossa. Ja kyllä se joka kerta, kun sitä tekee, niin kuin kylmät väreet menee selkäpiitä pitkin.
Jos ajattelee tämän päivän teatterikorkeakoulun niin kuin henkistä ja kulttuurista ilmapiiriä, niin sanoo Heidi, puhutaanko siellä mitenkään niin kuin tästä 70-luvun perinnöstä tai puhutaanko siellä edes Turkan perinnöstä? Jos ajatellaan tämmöisiä poliittisia suuria kuohuntajuttuja, niin tuleeko ne mitenkään näkyviin missä?
No ei kyllä, tästä 70-luvusta en ole kuullut puhuttavan. Turkasta olen kuullut mainintoja sieltä täältä, että kyllä se niinku edelleen selänä välillä.
Mutta siinä on semmoinen iso niin kuin tämmöinen teatterisukupolvien ero just näiden välillä, että se 70-lukulaisuus oli aika paljon tämmöistä stanislavskilaista ja brehtiläistä ja sitten Turkan kaudella, niin kuin, ei se pelkästään Turkasta johtunut, vaan koko teatterissa tuli iso muutos, missä niin kuin yhtäkkiä niin kuin lähdettiin fyysisen teatterin puolelle. Kehot alkoi olla kiinnostavia ja niin edespäin. Mutta niin kuin, millä lailla niin kuin, tämmöiset niin kuin, yhteiskunnallisen osallistumisen teemat tai tämmöiset niin kuin kehon poliittisuuden teemat niin kuin välittyy teille niin kuin tämän päivän niin kuin onko mä nyt taas jotenkin setämäisen ohjaaja, mutta sano, mitä tulee mieleen tuosta.
Apua, mä en osaa vastata tähän.
Mutta tunnistatko sen jännitteen siinä semmoisessa niin kuin yhteiskunnan rakenteiden ja sitten yksilön kehollisuuden välillä esimerkiksi jotenkin sen opetuksen?
No en mä ehkä sen opetuksen kannalta. Mä ehkä mietin enemmän, että se mistä jos syntyy jotenkin jännitteitä, niin se on enemmän niin kuin ehkä opiskelijoiden kesken keskusteluissa, koska totta kai kaikki haluaa kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyksi, niin sitten, ja ei ehkä pelkästään tuossa koulussa, vaan kokonaan tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä tuntuu olevan semmoinen, mistä toi Sarakin äsken puhui, että se keskustelu on vähän semmoista, helposti ehkä lynkataan ihmisiä tai asetetaan joihinkin bokseihin, jos sanotaan vähänkin väärä sana, niin ehkä sitten pelätään joskus puhua joitain asioita ääneen tai sanoa keskeneräisiä ajatuksia, koska pelätään just sitä, että mut luokitellaan johonkin. Niin ehkä siitä saattaa syntyä joskus jännitettä, mutta toisaalta pakko myös sanoa, että tuolla koulussa jos jossain kyllä keskustellaan paljon ja avoimesti ja se on ihanaa.
Näin olen kuullut kerrottavan. Ja näin siellä lämpiössä tauolla niin kuin yhden nätyn opettaja, joka on mukana tuossa prosessissa jollain lailla. Ja sitten se vaan naureskeli, että kun se oli tämä sitaatti, kasvattaa itsenäisesti ajattelevia ja kriittisiä taiteilijoita, siis näytelmästä sen ajan kuijoista, niin sanoi, että siellä se lukee vieläkin opintosuunnitelmassa. Että kyllä teatterikorkeakoulun tavoite niin kuin pitääkin olla näin. Että niin kuin näin. Millä lailla tämä kriittisyys ja itsenäisyys, näistä ajattelevuus niin kuin sillä näkyy tämän päivän teatterikorkeakoulun meininki?
No kyllä mä sanon, että se on niin kuin ihan kaiken lähtökohta. Se, että no mä oon niin kuin puhunut nyt omasta kokemuksesta, opiskelen siis dramaturgian näytelmän kirjoittamista ja siellä on jotenkin aivan niin kuin mun kokemuksen mukaan ytimessä se niin kuin oman ajattelun kehittäminen, oman argumentaation kehittäminen, keskustelutaitojen kehittäminen, että mä oon kyllä tosi tosi kiitollinen siitä, että on saanut olla niin kuin sellaisessa ympäristössä, missä todellakin tuntuu, että kannustetaan siihen, että saa olla myös keskeneräisiä ajatuksia ja niitä saa puhua ääneen. Mun mielestä toi keskeneräisyyden ajattelu on oikeastaan aika, se on mun mielestä kauhean niin kuin hieno ja kauniskin, että se sille jotenkin kun saisi tilaa, niin se olisi hirvittävän terveellistä, mutta joo, kyllä mä koen, että se on se on todellakin niin kuin se ajattelun koulu ja se ei ole aina ollut myöskään helppoa, että mä ajattelen jotenkin se, että kaikkein isoin oppi, minkä mä olen saanut, on se, että mä oon niin kuin joutunut opettelemaan uudelleen oppimisen tai niin kuin jotenkin hyväksymään sen, että itse asiassa munkin ajatukset voi muuttua ja että mä saan vaikuttua muista ja mun ei tarvi olla valmis ja että mun mieli saa muuttua ja se on jotenkin aivan tosi tosi hyvä. Ja ehkä tuohon mä vielä sanon siihen, että miten niin kuin, joku poliittiset jännitteet, onko niitä opettajia ja opiskelijoita välillä, niin totta kai niitä niin kuin edelleen on ja näin. Ja sitten tietysti mun mielestä opiskelijat hyvällä tavalla haastaa ja kritisoi niin kuin sitä, että mitä opetetaan, miksi opetetaan. Ja ihan keskeinen, hyvin konkreettinen kysymyshän on myös vaikka se, että kuka tuonne kouluun pääsee.
Kyllä, kyllä.
Että nythän niin kuin esimerkiksi näyttelijän siellä tehdään sitä tutkimusta siitä näyttelijän pääsykokeista ja siitä, että
mitkä ne valikoituu. Niin, tietysti viime kädessä, kun siellä on ne viimeiset vaiheet, niin kaikki on lahjakkaita ja se on niin kuin aika paljon niin kuin näiden juryttäjien niin kuin, maku ja semmoinen niin kuin oma katsomus, joka siinä saattaa painoa ja kuinka paljon kukin siinä tilanteessa sen itse tunnistaa, niin on sitten oma juttunsa. Ja nyt on puhuttu paljon siitä, että teatterikorkeakoulun pitää niin kuin valita erilaisia identiteettejä, erilaisia kehoja, koska niin kuin siinä on ollut kapeutta.
Kyllä.
Ja että me tarvitaan niin kuin näyttämölle todellisuutta representoimaan niin kuin erilaisia ihmisiä, eikä aina vaan samanlaisia.
Kyllä. Ja mä näen, että tässä niin kuin opiskelijat on varmasti oikeita tyyppejä niin kuin kirittämään sitä laitosta. Ja jos mä mietin vaikka, siis en ole vielä lukenut, mutta tämä Noora Dadun roolitus.
Joo, mä oon lukenut sen. Se on erittäin tärkeä kirja. Mä luulen, että se varmaan tulee tutkintovaatimuksiin, ainakin voisi tulla. Siis Noora on tulossa jossain vaiheessa. Me eilen puhuttiin, me nautettiin yksi jakso tänne näin, puhuttiin myöskin Noora Dadusta.
Joo, kyllä.
Se on tärkeä kirja.
Jep, et kyllä se niin kuin tämä, mutta sitten vielä joku keskeinen ero tässä päivässä ja muussa, niin että kriittistä keskustelua on, mutta ei se niin kuin palaudu puoluepolitiikkaan samalla tavalla kuin mitä se 70-luvulla on saanut ja välillä on niin kuin
mutta tuliko Heidi, Heidiltä välillä, niin mä mietin, että onko se 70-luku ehkä aiheuttanut siis jonkinlaista allergiaa niin kuin teatteriporukoissa suhteessa poliittisuuteen. Että joskus tämmöisen mä oon törmännyt myöskin, mutta se voi olla vielä välisukupolvia. Mä en tiedä, teille se koko 70-luku saattaa olla niin kuin tämän päivän siis teatterikorkeakoululaisille niin on niin kaukainen asia, että siihen ei liity enää traumojakaan. Mutta jossain vaiheessa tuntui siltä, että teatteri hyppäsi niin kuin kokonaan politiikan ulkopuolelle, kun oli muistissa siis tavallaan niitä kausia, jolloin niin kuin tehtiin esityksiä, joilla oli niin kuin taide alistettu jonkun poliittisen niin kuin ideologian alle.
Mä kyllä itse sanoisin, että se olisi aiheuttanut, että nimenomaan 70-luku olisi aiheuttanut jotain allergiaa, mutta toki, että siitä voi olla niin pitkä aika, vaikea sanoa, mutta mun
mielestä mitä kautta se tulee, mitkä rakenteet siinä välissä on.
Mutta mun mielestä nykyäänkin tehdään tosi kantaa ottavaa taidetta,
siinä, nyt tehdäänkin.
Niin, nyt joskus. Ja siis, mutta et niinku monennäköistä myöskin. Et siinä on niinku myös jotenkin hyvä tasapaino. Että löytyy niinku monennäköistä.
No, miten vasemmistolaisia niinku tämän päivän teakkilaiset on? Voiko nämä edes kysyä? En tarkoita puoluepolitiikkaa. Saadaan tuolla pyörittelee silmiä. Siinä vaan lappuja jakamaan, mutta niin kuin lähinnä siis niin kuin, käytetäänkö siellä tämän tyyppisiä poliittisia käsitteitä niin kuin siinä ilmapiirikeskustelussa, että mikä on vasemmistolaista tai mikä on oikeistolaista?
Ei ainakaan siinä ympyrässä, missä mä kuljen. Entä miten teillä?
Kyllä mä niin kuin sanoisin, että mä oon iloinen siitä, että en voisi sanoa tunnistavani mitään niin kuin puoluepoliittista asetelmaa niin kuin koulusta niin kuin siinä mielessä, että se olisi joku vaatimus tai muuta. Että totta kai politiikasta puhutaan ja nythän on ollut, vaikka syksyhän oli kanssa todella niin kuin kiihkeäkin, niin kuin, mitä tulee yhteiskunnallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Että oli opiskelijavaltaukset ja sitten tämän jälkeen niin kuin, Gazan sotaan tilanteeseen liittyvä niin kuin aktivismi, niin kyllä ne on siellä näkynyt. Mutta just, että palautuuko noista vaikka kumpikaan ilmiö johonkin puolueeseen. Niin,
tai tämmöisiin rintamalinjoihin.
Niin, niin ei, en kyllä sanoisi suoraan näin.
Mutta kyllä semmoinen yleissolidaarinen niin kuin perusasenne ja varmaan voisin kuvitella, että juuri näiden Gaza-asioiden ja muiden tiimoilta niin kuin voisi kuvitella. Mikä sitä kutsutaan, niin se on sitten ajan kysymys.
Joo.
Mutta hei, mä voisin kysyä vielä lopuksi teiltä vähän, miten te olette päätynyt tähän nykyiseen tilanteeseen. Me Sara tavattiin ekan kerran, kun sä olit tuottajana Volker Kilpi Kustavissa tapahtumassa ja kyysäilit mua autolla paikasta toisen, kun mulla ei ollut auto. Joku muuten järkkäsi mulle sellaisen fillarinkin, joka oli aivan räjähtänyt, mä olin aivan onnessani siitä, koska sillä mä pääsin aamulla kahville ja niin edespäin. Ja se oli ihana tapahtuma, menkää ihmiset Volker Kilpi Kustavissa tapahtumaan, mutta silloin sä et Sara vissi ollut vielä teatterikorkeassa.
Ei, mä oon aloittanut syksyllä 21.
Joo, tää oli 19 ennen koronaakin jopa. Mutta miksi sä haluaisit mennä teatterikorkeeseen? Sä olit silloin jo tuottajana ja tehnyt kaikenlaisia muitakin juttuja opiskeluyliopistossa.
No kai se, kyllä se niinku teatterin tekeminen on varmaan, mitähän mä nyt sanoisin sieltä. Viimeistään jostakin yläaste lukioajoista ehkä niinku viimeistään niinku jotenkin poltellut sielua, että tämähän se on parasta, mitä on maan päällä tämä teatterin tekeminen, niin sitten päädyin sinne yliopistoon ja tein siellä tutkinnon, mikä oli todella hyvä. Koen, että se on niin kuin ollut aivan todella tärkeä osa niin kuin minun identiteettiä ja kaikkea se, että sain niin kuin möyhiä siellä ajatuksia ja ajattelua.
Me varmaan materiaalia näytelmiin, ei vaikka silloin ehkä tiennyt, että näin tulee tapahtumaan, mutta joka tapauksessa epäilemättä se antaa hyvän kehikon.
No sitten mä ehkä siellä, kun mä päädyin sitten opiskelemaan siellä luovaa kirjoittamista, niin sitten tajusin, että täällä teatterissahan voisi siis, teatterikoulussa voidaan opiskella tätä näytelmän kirjoittamista myös, niin jotenkin vähän sitä kautta sitten ja sitten hain muutaman kerran ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
Mahtavaa. Mitäs Heidi? Mitä sun polku teatteri-ilmaisun alaa?
Pitkä ja kivinen. Ei vaan mä oon siis Oulusta kotoisin ja mä siis musta tuntuu, että ensimmäisen kerran, kun mä kuulin teatterikorkeakoulusta, että mä olin 22 ja mä olin Oulun työväen näyttämöllä. Ja siellä sitten kehotettiin hakemaan ja sitten mä uskaltauduin isolle kirkolle ja se oli pelottavaa. Ja siitä sitten lähti minun polku noissa pääsykokeissa. Sitten välillä en hakenut ja mulla oli pitkään semmoinen, että ei tämä oikea ammatti, että et jotenkin jätetään mä tämän nyt pois ja sitten en hakenut. Mutta sitten 2019 mä olin 27 ja että hitto, että jos mä nyt haen, niin mä tuun ikuisesti katumaan sitä ja niin yritä täysille. Ja mä sitten muutin Helsinkiin ja kävin Laajasalon opiston ja sitten olin tuolla Helsingin kellariteatterissa ja sitten aukesi ovet 2022.
Kellariteatteri on tärkeä. Ne on just semmosia paikkoja, joiden kautta monet niin kuin ikään kuin löytää paikkansa kentällä kyllä.
Kyllä. Siellä pääsee tutkimaan ja tekee vapaasti.
Mättämään vaatimattomilla resursseilla. Niin että niin oikeasti tosi tärkeää taustatyötä sekin homma.
Kyllä.
Koetko olevassa Heidi yhteiskunnallinen taiteentekijä? No. Eikö se ollut kiva kysymys?
Tämä on ihan paras kysymys.
Saralla se on niin helppo, niin mä kysyn niin. Sulta, sä voit jo miettiä puhetta, mutta mitä Heidi tuumaa?
No kun mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että en, mutta sitten toisaalta on vähän, että no eikö kaikki tavallaan jollain tasolla ole, mutta ehkä semmoisena niin kuin No joo, ehkä sille, että miten sen nyt ymmärtäisi ensimmäisenä, niin sanoisin, että en ehkä niin vahvasti.
Mutta niin, sano vielä, että minkä takia teatteri on niin susta sitten semmoinen taiteen muoto, mikä sua on itse asiassa inspiroinut?
Siis kun mulle teatteri, mitä mä haluan teatterissa tehdä jotenkin, on kaikki ihmisyyteen liittyvä. Totta kai politiikkakin on siinä, mutta jotenkin semmoiset ihmisyyden perusasiat, niin ne on mulle niin kuin merkityksellisempiä kuin politiikka, mutta toisaalta tai just silleen, että no voiko niitä niin kuin sanoa, että ne ei niin kuin liittyisi yhteen ja muuta.
Mä aina niin toistelen itseäni tähän samaan kohtaan. Mä yleensä aina sanon, että niin kuin, eikö se ole kaikkein poliittisinta itse asiassa,
niin,
että niin kuin silleen miettii sitä ihmisyyttä ja toisten kohtaamista näyttämöllä tai siinä tilanteessa suhteessa yleisöön. Että nämähän on semmoisia juttuja, mitkä jotenkin poikkeaa tästä meidän arjen todellisuudesta, joka on oikeastaan niin kuin aika tämmöistä rutiineiden ja tietynlaisten niin kuin manipulaatiovirtojen keskellä juoksemista ja niiden väistelemistä. Ja sitten yhtäkkiä jossain teatterissa niin kuin sille tulee vähän niin kuin hyppy toiseen näkökulmaisuuteen tai jotain.
Kyllä.
Mitä sä Sara sanot?
No.
Oot sä yhteiskunnallinen? No sä oot yhteiskunnallinen tietysti niin kuin kaikin tavoin, mutta sano jotain siitä, minkälaista yhteiskunnallisuutta sä haluat hakea teatterista, kun sä halusit tehdä selvän eron siinä, että se on eri yhteiskunnallisuus kuin se politiikassa toimiminen.
No kun just nythän tästä on puhuttu aika paljon, kulttuurikoktailissa oli just tämä keskustelu, vaikka pitääkö taiteella vaikuttaa, taisi olla otsikko, ja siellä tämä Erik Söderblomhan sanoi mun mielestä niin kuin hyvän tarkennuksen, mikä oli se, että poliittinenhan ei tarkoita automaattisesti just sitä puoluepoliittista, vaan että poliittinenhan on niin kuin sitä yhteisön ja yksilön vuorovaikutusta, sitä, että ollaan niin kuin suhteessa yhteiskuntaan, ja jotenkin mä ajattelen ehkä sitä kautta, että se teatteri ei ehkä sitten, aika harvoin se pystyy olemaan niin kuin irrallaan niin kuin siitä vuorovaikutussuhteesta, ihan vaan jo pelkästään sen takia, että mitä teatteri on, että siellä ollaan niin kuin se vuorovaikutustilanne on jo niin kuin siellä niin kuin näyttämön ja katsomon välillä. Mutta joo, kyllä mä fiilaan kyllä todella paljon, mitä Heidi sanoi siitä niin kuin ihmisyydestä, että kyllä se niin kuin ihmisyys kiinnostaa ennen kaikkea. Siitä se jotenkin lähtee, että siitä ihmisyydestä.
Kyllä.
Kyllä. Toi Erikkihän on ottanut kantaa kaikenlaisiin asioihin. Mä muistan, se oli täällä mulla podcastissakin siinä vaiheessa, kun oli tämä koronakeskustelu. Silloin oli isoja tuntuvia näkökulmia. Ja nyt hänellä on tulossa Espoon teatteriin joku esitys. Mä katsoin vaan, hän on sieltä nimenomaan johtajan roolista nyt väistymässä ja näin, mutta se on tehnyt jonkun esityksen, ainakin olin katsominen ohjelmatiedoista, jossa vaikuttaa siltä, että siinä on jotenkin kyse tämmöisestä osallistumisen lähtökohdista tai jotain. Huomasitteko te?
Puhutko tästä oikeusvaltioon?
Juuri siitä.
Joo,
mä ajattelin, että siinä varmaan niin kuin jotenkin tämä teatterikonsepti ja sitten yhteiskunnallinen konsepti jotenkin kohtaa jollain tavalla, joka ainakin itse ajattelin mennä sinne kyllä katsomaan. En mä tiedä siitä sen kummemmin. Haluatteko te vielä sanoa, että mitä teiltä on seuraavaksi tulossa itseltä?
Meillä on koulussa tulossa itsenäisen työn viikko, että meidän pitää nyt itse luoda siellä pieni soolo. Ja siinäpä lähden nyt tutkimaan, että minkälaista teatteria.
Montas vuotta sulla on jäljellä vielä?
Mulla on ensi vuonna 3. vuosi kandi, ja sitten vielä 2 vuotta maisteria.
Kyllä. No siinä kaikenlaista produktiota ehtii sinne siihen matkalla mahtuu, varmaan niin kuin vähän off-produktiotkin voisi kuvitella. Niin. Tai näin. No Sara, mitä sulla on nyt käynnissä tai pöytälaatikossa?
Mä keskityn nyt siihen, että valmistun kandiksi tässä keväällä ja viimeistelen meidän kandiportfoliota, eli tämmöistä reflektoivaa esseetä tästä kuluneista vuosista, ja otsikkoni on vaatimattomasti, että voiko taiteella muuttaa maailmaa, niin minäpä sitä, minäpä jatkan sen pohtimista.
Tämä on yksi kysymys, minkä mä hyppäsin yli. Onneksi, koska meillä alkaa aika loppuun, hei. Joo, kyllä. Ihan viimeiseksi, Sara, mitä sä toivot, että yleisö saa tästä Tiikerioopperasta mukaansa lähtiessä?
Ajateltavaa, tietysti. Mutta toivon, että
mitä niiden pitäisi ajatella? Tai mitä sä toivot, että ne ajattelisi?
No ehkä mä toivon, että siellä mun mielestä jotenkin toivottavasti viimeisessä kohtauksessa niin kuin se, että siellä kysytään ääneen ja puhutellaan vähän yleisöä ja puhutaan niin kuin siitä, että mitä teatteritaiteella voi ylipäätänsä tehdä, niin musta mä toivon, että jotakin siemeniä jää johonkin ajatteluun siitä niin kuin taiteen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta, niin se olisi kiva. Mutta kyllä mä ennen kaikkea toivon, että ihmisillä on hauskaa ja he vois niinku myös viihtyä siellä. Toivottavasti biisit on todella hienoja ja on siellä mun mielestä ihan hauskojakin kohtauksia, että jotenkin tärkeää sanoa ääneen, että se ei ole jotenkin vain jotenkin totista paahtamista, vaan että siellä on toivottavasti ja lämmintä.
Ja mä tykkäsin niistä just tämmöisistä biilloista, mitkä niinku tästä ajasta käsin katsottuna, niinku, että se kommentoi sitä koko ajan, että se ei yrittänyt olla mikään näköisveistos. Ja kyllähän se koskettavaan tämä viimeinen värssy, mitä siellä oli, ehdotus uudeksi lauluksi. Keksi sinä, mitä tässä lauletaan. Se voi olla kaikille eri, mutta yhteinen. Siinä niin kuin tämä erikseen olemisen ja yhteisyyden löytäminen erilaisuutena niin kuin tulee musta kauniisti sanottuna. Ja se on niin kuin tätä aikaa, kun silloin 70 olisi ehkä laulettu, että meidän täytyy liittyä tähän yhteiseen rintamaan, taistella muita vastaan. Vai mitä sä Heidi?
Niin mäkin mietin sitä, että toi on ihana toi viimeinen kappale, että se jättää vähän niin kuin auki. Ja tavallaan, että kaikissa aikakausissa ne omat juttunsa. Ja että jotenkin, että ei voi katsoa silleen tuomitsevien linssien läpi sinne taakse päin. Vaan jotenkin jotenkin yrittää ymmärtää. Ja sitten mä mietin, niin mua kiinnostaa se, että miten hän sitten 50 vuoden päästä, niin miten hän sitten katsotaan taaksepäin niin kuin tästä ajasta.
Kyllä. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikka-podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Minä olen Voiman toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään ohjelmassa vieraana ovat olleet näytelmäkirjailija Sara Koiranen ja näyttelijä Heidi Winberg. Kiitos vieraille.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraavan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.